Իպոլիտ Մատվեևիչը սաստիկ զարմացած ձեռքերը թափահարեց։ Նրա սափրած պաստորի դեմքը տարտղնեց։ Երևացին այն քաղաքից մեկնելու օրվանից չմաքրած կապտավուն ատամները։
«Ընդմիշտ»,
շշնջաց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Դա մեծ զոհաբերություն է»։
«Կյանք», ասաց Օստապը։ «Զոհաբերություն»։
«Ինչ գիտեք կյանքի և զոհաբերության մասին։ Դուք կարծում եք, որ եթե ձեզ վտարել են առանձնատնից, ճանաչում եք կյանքը. Եվ եթե բռնագրավել են ձեր չինական կեղծ վազան, ապա դա զոհաբերություն է»։ «Կյանքը, պարոնայք երդվյալ ատենակալներ, շատ բարդ բան է»։ «Բայց, պարոնայք երդվյալ ատենակալներ, այդ բարդ բանը շատ հեշտ բացվում է»։ «Ինչպես արկղ, միայն պետք է կարողանալ բացել այն»։ «Ով բացել չի կարողանում, նա կորչում է»։ «Դուք լսել եք մենակյաց հուսարի մասին»։ Իպոլիտ Մատվեևիչը չէր լսել։
«Բուլանով, չեք լսել»։
«Արիստոկրատիկ Պետերբուրգի հերոսը»։
«Հիմա կլսեք»։
Եվ Օստապ Բենդերը Իպոլիտ Մատվեևիչին մի պատմություն արեց, որի զարմանալի սկիզբը հուզել էր բովանդակ բարձրաշխարհիկ Պետերբուրգը, իսկ շատ ավելի զարմանալի վախճանը՝ կորսվել և բացարձակապես աննկատելի էր անցել բոլորի կողմից վերջին տարիներում։ Մենակյաց հուսարի պատմությունը։ Փայլուն հուսար կոմս Ալեքսեյ Բուլանովը, ինչպես ճիշտ հաղորդեց Բենդերը, իսկապես որ արիստոկրատիկ Պետերբուրգի հերոսն էր։ Հոյակապ հեծելակի և քեֆ անողի անունը չէր իջնում անգլիական առափնյա պալատների խստաբարո բնակիչների շուրթերից և բարձրաշխարհիկ ժամանակագրության սյունյակներից։ Պատկերազարդ ժուրնալների էջերում շատ հաճախ հայտնվում էր գեղեցկադեմ հուսարի լուսանկարը՝ բրանդերբուրերով զարդարված և հատիկավոր կարակուլով եզրակարած կուրտկա, բարձրադիր լիզած քունքեր և հաղթական կարճ քիթ։ Կոմս Բուլանովի մասին համբավ էր տարածված, որ նա մասնակից է օրհասական ելք ունեցող բազում գաղտնի մենամարտերի, բարձր շրջանի ամենազդեցիկ և ամենաանառիկ տիկնանց հետ ունեցած ապաշկարա ռոմանների, հասարակության հարգարժան անձնավորությունների դեմ ունեցած խելացնոր արարքների և սրտառուչ քեֆերի, որոնք անխուսափելիորեն վերջանում էին ոչ զինվորականներին ծեծելով։ Կոմսը գեղեցիկ էր, երիտասարդ, հարուստ, սիրո մեջ բախտավոր, բախտավոր թղթախաղում և գույքի ժառանգման գործում։ Նրա ազգականները հաճախ էին մեռնում, և նրան ժառանգությունները ավելացնում էին հուսարի առանց այդ էլ վիթխարի կարողությունը։ Նա հանդուգն էր ու համարձակ։ Նա օգնում էր Հաբեշստանի նեգուզ Մենելիքին, իտալացիների դեմ մղած նրա կռվում։ Սպիտակ թիկնոցի մեջ փաթաթված, նա նստում էր Հաբեշստանի մեծ աստղերի տակ, նայելով տեղանքի երեք վերստանոց քարտեզին։ Ջահերի լույսը երերուն ստվերներ էին գցում կոմսի լպստած քունքերի։ Ոտքերի տակ նստել էր նրա նոր ընկերը, Հաբեշ տղա Վասկան։ Իտալական թագավորի զորքերը ջախջախելուց հետո կոմսը վերադարձավ Պետերբուրգ, Հաբեշ Վասկայի հետ միասին։ Պետերբուրգը հերոսին դիմավորեց ծաղիկներով և շամպայնով։ Կոմս Ալեքսեյը կրկին սուզվեց վայելքների անհոգ հորձանուտի մեջ, ինչպես այդ ասվում էր բարձրաշխարհիկ վեպերում։ Նրա մասին սկսեցին խոսել կրկնապատիկ հիացմունքով։ Կանայք թունավորվում էին նրա պատճառով, տղամարդիկ նախանձում։ Միլիոն նայափողոցում սուրացող կոմսական կարգի հետնամասում անփոփոխ կանգնում էր Հաբեշը, իր սևությամբ և բարակ իրանով անցորդների հիացմունքը առաջացնելով։ Եվ հանկարծ ամեն ինչ վերջացավ։ Կոմս Ալեքսեյ Բուլանովը անհետացավ։ Իշխանուհի Բելոռուսկո-Բալտիսկայան կոմսի վերջին տենչանքի առարկան անմխիթար վիճակումն էր։ Կոմսի անհետացումը մեծ աղմուկ անեց, թերթերը լի էին ենթադրություններով, խուզարկունները հալից ընկել էին, բայց այդ ամենը ապարդյուն էր, կոմսի հետքերը չէին գտնվում։ Երբ աղմուկը արդեն հանդարտվելու վրա էր, ամեն ինչ բացատրող նամակ եկավ Ավերկիևյան Մենաստանից։ Փայլուն կոմսը, արիստոկրատիկ Պետերբուրգի հերոսը, 19-րդ դարի Վալտասարը սքեմ էր ընդունել։ Ահավոր մանրամասնություններ էին պատմում։ Ասում էին, թե վանական կոմսը մի քանի փուտ կապանքներ է կրում, որ ֆրանսիական նուրբ խոհանոցին ընտել այդ մարդը այժմ սնվում է միայն կարտոֆիլի կճեպով։ Ենթադրությունների մրրիկ բարձրացավ։ Ասում էին, թե կոմսի աչքին երևացել է մեռած մոր ուրվականը։ Կանայք լաց էին լինում։ Իշխանուհի Բելոռուս-Կոբալտիսկայի շքամուտքի առջև կարգերի շարաններ էին կանգնած։ Իշխանուհին իր ամուսնու հետ ցավակցություններ էին ընդունում։ Նոր լուրեր էին ծնվում։ Սպասում էին կոմսի վերադարձին։ Ասում էին, թե դա ժամանակավոր խելացնորություն է կրոնական հողի վրա։ Պնդում էին, թե կոմսը փախել է պարտքերից։ Պատմում էին, թե այդ ամենի մեղավորը դժբախտ սերն է։ Մինչդեռ իրականում հուսարը վանական դարձավ կյանքը հասկանալու համար։ Նա ետ չվերադարձավ։ Կամաց-կամաց նրա մասին մոռացան։ Իշխանուհի Բալտիսկայան ծանոթացավ իտալացի երգչի հետ, իսկ Հաբեշ Վասկան մեկնեց հայրենիք։ Վանքում կոմս Ալեքսեյ Բուլանովը, որն իր վրա ԵՎՊԼ անունն էր վերցրել, տանջում էր իրեն մեծ սխրանքներով։ Նա իրոք կապանքներ էր կրում, բայց նրան թվում էր, թե դա քիչ է կյանքը ճանաչելու համար։ Այդ ժամանակ նա իր համար վանականի հատուկ համազգեստ հնարեց, դեմքը ծածկող վեղար ուղածիկ հովարով և շարժումները կաշկանդող փարաճա։ Վանահոր օրհնությամբ նա սկսեց գրել այդ համազգեստը, բայց դա էլ քիչ թվաց նրան։ Մեծ հպարտությամբ համակված նա քաշվեց անտառային մի գինետուն և սկսեց ապրել կաղնե դագաղի մեջ։ Մենակյաց և պլի սխրանքը զարմանքով լցրեց վանքը։ Նա ուտում էր միայն պաքսի մատ, որի պաշարը նորոգում էին երեք ամիսը մեկ անգամ։ Այդպես անցավ 20 տարի։ Եվ պլը իր կյանքը համարում էր իմաստուն, ուղիղ և միակ ճշմարիտ։ Անասելի հեշտացել էր նրա կյանքը, բյուրեղացել էին նրա մտքերը։ Նա ճանաչեց կյանքը և հասկացավ, որ այլ կերպ ապրել չի կարելի։ Մի անգամ նա զարմանքով նկատեց, որ այնտեղ, ուր 20 տարի շարունակ ընտելացել էր պաքսի մատ գտնելուն, ոչինչ չկար։ 4 օր նա չկերավ, 5-րդ օրը եկավ իրեն անծանոթ տրեխավոր մի ծերուկ և ասաց, թե բոլշևիկները վտարել են վանականներին, և վանքում սովխոզ են կազմակերպել։ Ծերուկը լաց լինելով հեռացավ, մի քիչ պաքսի մատ թողնելով։ Մենակյացը չհասկացավ ծերուկին։ Պայծառ ու խաղաղ պարկել էր նա դագաղում և ուրախանում էր կյանքը ճանաչելու համար։ Ծերուկ գյուղացին շարունակում էր պաքսի մատ բերել։ Այդպես անցավ ոչ ոքի կողմից չանհանգստացնող մի քանի տարի ևս։ Մի անգամ միայն դեղատան դուռը բացվեց, և մի քանի հոգի կռանալով ներս մտան։ Նրանք մոտեցան դագաղին և սկսեցին լուր զննել ճգնավոր ծերունուն։ Դրանք բարձրահասակ մարդիկ էին, խթանավոր սապոգներով, մեծ գալիֆեներով և փայտյա ողորկ տուփերի մեջ դրած մաուզերներով։ Ճգնավորը պառկած էր դագաղում, ձեռքերը երկարած, և ջինջ հայացքով նայում էր եկվորներին։ Երկար ու թեթև ալեհեր մորուքը ծածկել էր դագաղի կեսը։ Անծանոթները խթանները զրնգացրին, ուսերը թոթվեցին և հեռացան, դուռը իրենց ետևից խնամքով ծածկելով։ Ժամանակն անցնում էր։ Մենակյացի առջև կյանքը բացահայտվեց իր ամբողջ լիությամբ և քաղցրությամբ։ Մենակյացան սպասելի կերպով զարթնեց այն օրվա գիշերը, երբ վերջնականապես հասկացավ, որ իր գիտակցության մեջ ամեն ինչ պայծառ է։ Այդ բանը զարմացրեց նրան։ Նա գիշերները երբեք չէր զարթնում։ Խորհրդածելով այն մասին, թե ինչ է իրեն զարթեցրեց, նա նորից քնեց և անմիջապես արթնացավ, մեջքի վրա այրոց գալով։ Այդ այրոցի պատճառը հասկանալուց հետո ջանաց քնել, բայց չկարողացավ։ Ինչ որ բան խանգարում էր նրան։ Մինչև առավոտ չքնեց։ Հետևյալ գիշերը մեկը դարձյալ արթնացրեց նրան։ Նա շուռումուռ եկավ մինչև առավոտ, հեծելով և հենց իրենից աննկատելի ձեռքերը քորելով։ Ցերեկը վեր կենալով պատահականորեն նայեց դագաղի մեջ։ Այդ ժամանակ ամեն ինչ հասկացավ։ Նրա մռայլ անկողնու անկյուններում արագ վազվզում էին բալեգույն փայտոճիլներ։ Մենակյացը սզվանք զգաց։ Նույն օրը եկավ ծերուկը և պաքսի մատ բերեց։ Եվ ահա 25 տարի լուռ մնացած ճգնավորը խոսեց։ Նա խնդրեց իր համար բերել մի քիչ նավթ։ Մեծ լռակյացի խոսքերը լսելով, գյուղացին շշմեց։ Սակայն ամաչելով և շիշը թաքցնելով, նա բերեց նավթը։ Գյուղացու գալուն պես, մենակյացը դողդոջ ձեռքով նավթ քսեց դագաղի բոլոր կարերին ու արանքներին։ Երեք օրվա ընթացքում և պլը առաջին անգամ հանգիստ քնեց։ Ոչ մի բան նրան չէր անհանգստացնում։ Նա դագաղին նավթ քսեց նաև հետևյալ օրերին, բայց երկու ամիս հետո հասկացավ, որ նավթով չի կարելի բնաջնջել փայտոչիլների։ Գիշերները նա արագ շուռումուռ էր գալիս և բարձրաձայն աղոթում։ Բայց աղոթքները նավթից քիչ էին օգնում։ Կես տարին անցավ աներևակայելի տանջանքներով։ Նախքան ճգնավորը կրկին կդիմեր ծերուկին։ Երկրորդ խնդրանքը էլ ավելի զարմացրեց ծերունուն։ Մենակյացը խնդրեց քաղաքից բերել իր համար արագած փոշի, փայտոչիլների ոչնչացման համար։ Բայց արագածն էլ չօգնեց։ Փայտոչիլները աճում էին անասելի արագությամբ։ Մենակյացի հուշկու առողջությունը, որին չէր կարողացել կոտրել 25 տարվա պահած պաստն ու ծոմը, նկատելի կերպով վատացել էր։ Սկսվեց մութ և հուսահատ կյանք։ Դագաղը մենակյաց և պլին սկսեց թվալ անհարմար ու զզվելի։ Գիշերները նա գյուղացու խորհրդով փայտոչիլներին այրում էր մարխով։ Փայտոչիլները մեռնում էին, բայց անձնատուր չէին լինում։ Փորձարկվեց և վերջին միջոցը։ Եղբայր գլիկների արտադրանքը, կլոպին անունով թունավորված դեղցի հոտ ունեցող վարդագույն հեղուկը։ Բայց դա էլ չօգնեց։ Դրությունը գնալով վատանում էր։ Մեծ պայքարից 2 տարի անց մենակյացը պատահականորեն նկատեց, որ բոլորովին դադարել է կյանքի իմաստի մասին մտածելուց, որովհետև գիշեր ցերեկ զբաղվել է փայտոչիլներ որսալով։ Այդ ժամանակ նա զգաց, որ սխալվել է։ Կյանքն այնպես, ինչպես 25 տարի առաջ, խավար էր և առեղծվածային։ Չհաջողվեց հեռանալ աշխարհի քոքսերից։ Պարզվեց, որ անհնարին է մարմնով ապրել երկրում, իսկ հոգով երկնքում։ Այդ ժամանակ ոտքի ելավ ճգնավոր ծերուկը և շտապով դուրս եկավ գետնատնից։ Նա կանգնել էր մութ ու կանաչ անտառում։ Վաղ ու չոր աշուն էր։ Հենց գետնատան մոտ էրքը գետնի տակից դուրս էր պրծել հաստափոր սպիտակ սունկերի մի ամբողջ ընտանիք։ Անծանոթ մի թռչնակ նստել էր ճյուղին և մեներքում էր։ Լսվեց անցնող գնացքի աղմուկ։ Գետինը դողդողաց։ Կյանքը հրաշալի էր։ Ճգնավոր ծերուկը առանց ետ նայելու առաջ անցավ։ Այժմ նա ծառայում է Մոսկվայի կոմունալ տնտեսության ձիաբազայում որպես կառապան։ Պատմելով Իպոլիտ Մատվեևիչին այդ վերին աստիճանի ուսանելի պատմությունը, Օստապը պիջակի թևքով սրբեց իր մորեգույն կոշիկները, շրթունքներով տուշ նվագեց և հեռացավ։ Առավոտյան դեմ նա ներս եկավ համարը, հանվեց, մորեգույն կոշիկները դրեց սեղանիկի վրա և սկսեց շոյել փայլուն կաշին, մեղմ կրկոտությամբ ասելով. «Իմ փոքրիկ բարեկամներ»։
«Որտեղ էիք»,
քնաթաթախ հարցրեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Այրու մոտ»,
խուլ ձայնով պատասխանեց Օստապը։
«Հետո»,
Իպոլիտ Մատվեևիչը կրտնեց արմունկին։
«Եվ դուք ամուսնանալու եք նրա հետ»։
Օստապի աչքերը կայծկլտեցին։ «Այժմ արդեն ես պարտավոր եմ ամուսնանալ»,  իբրև ազնիվ մարդ։ Իպոլիտ Մատվեևիչը քաշվելով խանչեց։
«Կրակոտ կին է»,
ասաց Օստապը։ «Երազանքը պոետի»։ Գավառական անմիջականություն։ Կենտրոնում նման սուբտրոպիկներ վաղուց արդեն չկան, բայց ծայրամասերում, տեղերում դեռ պատահում են։
«Իսկ երբ է հարսանիքը»։
«Վաղը չէ, մյուս օրը»։
«Վաղը չի կարելի, մայիսի 1-ն է, ամենուրեք փակ է»։
«Բա մեր գործը ո՞նց է լինելու»։ «Դուք ամուսնանում եք»։ «Մինչդեռ հավանական է, մենք ստիպված լինենք Մոսկվա գնալ»։
«Դե ինչու եք անհանգստանում»։
նիստը շարունակվում է։
Իսկ կինդ։
Կինս։ Ադամանդե Այրին։
Վերջին հարց։
Անակնկալ մեկնում կենտրոնի կանչով։ Մի փոքր զեկուցում, փոքր ժողկոմ խորում։ Հրաժեշտի տեսարան և տապակած ջուրդ։ Ճանապարհի պաշար։ Կգնանք կոմֆորտով։
Քնեցեք։
Վաղը մեր ազատ օրն է։